Pokojný večer vám všetkým prajem. Vítajte na ďalšom verejnom čítaní z Evanjelia podľa Marka. Snažíme sa pozorne čítať príbeh Ježiša a nájsť v tom príbehu aj samých seba, postaviť si ten biblický text ako zrkadlo, ktoré nám ukazuje to, aký svet v skutočnosti je, ako sme my, a aj s tým niečo urobiť. Dnešná téma sa volá Misia a opozícia. Budeme čítať z Evanjelia podľa Marka, zo 6. kapitoly, verše 1 až 13. Evanjelium podľa Marka, 6. kapitola, verše 1 až 13. Potom odtiaľ odišiel a vrátil sa do svojej otčiny. Učeníci ho nasledovali. Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho množstvo ľudí, ktorí sa s prekvapením pýtali, odkiaľ to ten človek má? Aká je to múdrosť, ktorej sa mu dostalo? Aké mocné činy sa dejú jeho rukami? Nie je to azda ten tesár? Syn Márie a brat Jakuba, Jozesa, Júru a Šimona? A nežijú jeho sestry medzi nami? I pohoršovali sa na tom. Na to im Ježiš povedal, proroka si uctia všade, len nie vo svojej otčine, medzi svojimi príbuznými a vo vlastnom dome. Nemohol tam vykonať nejaký zázrak, iba že na niektorých chorých položil ruky a uzdravil ich. A čudoval sa ich neviere. Potom chodil po okolitých dedinách a vyučoval. Zavolal si 12, začal ich posielať po dvoch a dali im moc nad nečistými duchmi. Prikazoval im, aby si na cestu okrem palice nič nebrali, ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska, na nohy si mali obuť len sandále a nemali si obliekať dvoje šiat. Ďalej im hovoril, keď vojdete niekde do domu, zostaňte tam dovtedy, kým z toho miesta neodídete. Ak vás na niektorom mieste nepríjmu a nebudú chcieť vypočuť, odíďte odtiaľ. A straste si prach z nôh ako svedectvo pre nich. Vyšli teda a vyzývali na pokánie. Vyhnali mnohých zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravili. Ak môžete, povstaňte a budeme sa modliť. Drahý Kriste, vyznávame svoju vieru v Teba. Vyznávame, že túžime ísť za Tebou, no tiež pochybujeme a nevieme. Prosíme ťa, aby si nás učil, čo to znamená byť poslaný. Byť poslaný Tebou. Byť tým apoštolom, tým, ktorí o Tebe nevedia. Tak, aby to, čo hovoríme a to, kým sme, bolo v súlade s tým, čo hovoríš a kým si ty. A daj nám aj múdrosť, keď nás ľudia neprijímajú, sa správať tak, ako si sa správal ty. Daj nám múdrosť aj silu stáť aj proti opozícii, v pravde a v láske. V tvojom mene. Amen. Pekný večer ešte raz. Dnes teda pokračujeme v rozoberaní Evanjelia podľa svätého Marka a pozeráme sa na príbeh Ježiša. Príbeh, ktorý nám dnes staví pred oči niečo celkom iné ako minulý týždeň. Minulý týždeň sme rozprávali o troch príbehoch, ktoré rozprávajú o tom, alebo rozprávali o tom, čo robiť v rôznych ťažkostiach života. A rôznym spôsobom sa Ježiš pozeral alebo dával nejaké taký príklad na to, ako sa správať voči ťažkostiam, ktoré prichádzajú zvonka, ktoré prichádzajú zvnútra, ktoré sú v niečom zlo v nás a ktoré sú zlo, ktoré k nám prichádza zvonka od niekoho iného. V troch príbehoch nám naznačil rôzne prístupy k rôznym tým veciam a teraz akoby zasa úplne niečo iné. Musím predoslať pred tým, že to, o čom tu budeme dnes rozprávať, popisuje podľa mňa kresťanstvo tak, ako má byť. Spoločenstvo ľudí, ktorí veria v Krista, také, ako má byť. A kresťanstvo také, ako má byť, je vždy pulzujúce hnutie. Nie je to nič statického. Keď je to statické, tak to nie je kresťanstvo. Kresťanstvo má v sebe vždy ten pohyb, pulzujúci, von aj dovnútra. A preto dnes misia a opozícia. Misia, lebo kresťanstvo v sebe má pochopenie, skúsenosť, pravdu, že to, čo zažilo v Ježišovi, je niečo, čo by aj iným ľuďom malo pomôcť, alebo mohlo pomôcť. A preto vždy vychádza von. A to je slovo misia, je taký kód preto, že vychádza von. Kresťanstvo má v sebe presvedčenie, že to, čo zažíva v Ježišovi, je tak cenné, že si to nemôže nechať pre seba. A je teda automaticky misijným hnutím, ktoré vychádza a rozpráva druhým ľuďom o tom, čo zažili. Čo je v niečom, podľa mňa, ktorý sa viacej venuje tej starej zmluve, v silnom kontraste, ako fungovalo židovstvo v tej starej zmluve a ako do veľkej miery stále ešte židovstvo funguje. Teda nie je také misijné, evangelizačné hnutie, ktoré sa snaží obrátiť ľudí na vlastnú vieru. Kresťanstvo je. A ten základ, tá premena je tu, v tom, čo sme čítali, v tom príbehu Ježiša. Že Ježiš sám už za svojho života posiela iných, aby rozprávali o ňom. A dnes budeme čítať, že prečo. Má to však aj ten druhý pohyb, alebo tu ten druhú pulzujúcu časť, že voči tomu, čo kresťanstvo zosobňuje, je opozícia. Voči tomu, čo kresťanstvo prináša, je nejaký protiútok. A preto kresťanstvo má v sebe teda aj takú ten smer dopredu, aj smer dozadu. Je tam proste niečo pulzujúce. Má to tam tieto dva pohyby. Nie je to niečo neutrálne a preto to prinášame ľuďom. Nie je to niečo neutrálne a preto je voči tomu čas od času opozícia. Takže o tom dnes. Misia a opozícia. A zasa by som pripomenul to, čo už som rozprával, že v prvých štyroch kapitolách Markovho evanjelia sú akoby tie tóny toho, o čom chce Marek rozprávať, len tak naťuknuté. A teraz sa do nich ponoríme viacej. Tak napríklad sme počuli v tých prvých štyroch kapitolách, že Ježiš zvolal tých svojich učedníkov, vybral ich 12 a poslal ich, aby boli s ním, aby kázali to, čo on káže a aby vymietali zlých duchov a uzdravovali chorých. Ale to je všetko, čo sme tam počuli. Ale teraz akoby počujeme, ako sa to má robiť. Nejaký konkrétnejší príklad. Tak ako minule, tak aj dnes máme rozvedenie tejto témy, ktorá je v 6. kapitole a má 3 časti. 2 časti sme čítali. Prvá časť je prvých 6 veršov, teda od prvého verša do prvej časti 6. verša, a to som nazval Kam nemôže Ježiš. Ježiš sa vracia do svojej otčiny, do svojej domoviny. Ekumenický preklad nám pomáha nadpisom, že je to v Nazarete, lebo tam bola jeho domovina a on sa teda po tých svojich cestách, ktoré boli viac menej v Galilei, to znamená vzdialené od toho centra židovstva a Izraela, vzdialené od Jeruzaléma, tam sa prechádza a teraz prichádza do Nazareta, prichádza do synagógy, čo nie je len stred náboženského života, ale aj kultúrneho života, teda to je miesto, kde sa ľudia stretnú a tam začne učiť. A to je posledný krát, kedy učí v synagóge. Podľa Markovho evanjelia. Tu sa niečo odohrá, čo ho akoby odradí od toho, aby v tej praxi pokračoval ďalej. A to, čo sa odohrá, je, že je na to určitá reakcia. Tá reakcia začína veľmi tak pozitívne. Ľudia sa pýtajú, odkiaľ to ten človek má? Aká je to múdrosť, ktorej sa mu dostalo? Aké mocné činy sa dejú jeho rukami? Toto sme už počuli predtým, keď učil v synagóge v Kafarnaum. Podobnú reakciu, že odkiaľ to ten človek má, že to je neuveriteľné, odkiaľ sa zobrala takáto múdrosť. Tam hovorili, akú moc má ten Ježiš, s akou mocou, to je úplne iné, ako keď tí naši učitelia učia. Toto je úplne niečo iné. A tuto je podobná reakcia, len má iný koniec. Namiesto, aby to viedlo k tomu, že tí ľudia budú počúvať, že toto je veľmi zaujímavé, čo ten človek hovorí, tak to ide úplne opačne. Oni hovoria z takého nadšenia, povedia, no nie je to azda ten tesár, syn Márie a brat Jakuba a tak ďalej, a nie sú jeho sestry s nami. Ježiš hovorí medzi tými, ktorí ho poznajú, No, to, že ho poznajú, tu nie je žiadna výhoda. Namiesto toho, aby sa tí ľudia sústredili možno, čo nám to ten človek zaujímavé povie, tak sa sústredia na to, čo o ňom vedia a čo ho diskvalifikuje. Hovoria, nie je to ten tesár? Mám povedať tesár alebo tesár? To som popletený. Tesár, mekče, to je tesár, dobre. Nie je to ten tesár. A čo mi príde také, čo je minimálne zvláštne, že len Marek toto má, hej, Matúš má, nie je to syn tesára a Lukáš vôbec toto nespomína. Marek má taký prízemný pohľad na Ježiša a na jeho rodinu. Hej? A teraz je to, nie je to ten tesár. Zaujala ma jedna kniha, ma upozornila na to, že medzi starou a novou zmluvou boli napísané knihy, ktoré sa v katolíckej Biblii objavujú. Sú tzv. Deuterokanonické knihy, knihy, ktoré sú podporujú len vieru, nie je na nich postavené učenie katolíckej cirkvi, ale podporujú vieru, lebo boli napísané v gréčtine, nie v hebrejčine. A tam je zaujímavá taká reakcia na to, čo môže vedieť tesár. Ja vám to ukážem. Neviem, či sa to bude dať prečítať, lebo je to veľmi malé, ale ja to prečítam. Je to ze Sirachovca z 38. kapitoly. Múdrosť zákonníka sa rodí v hodinách pokoja. Kto nie je veľmi zaťažený prácou, môže získávať múdrosť. Ako môže získávať múdrosť ten, kto drží pluh a hrdo narába bičom? Poháňa voli, život trávi iba okolo juncov. Srdcom sa upriamuje na oranie brást a nespáva kvôli krmeniu jalovic. Tak je to aj s každým tesárom a staviteľom. Tí trávia v práci dni aj noci. A potom sa tam píše o iných ľuďoch, ktorí si musia robiť manuálne. Všetci títo sa spoliehajú na vlastné ruky a každý je zručný vo svojom remesle. Bez nich sa nedá založiť mesto, nik sa doň neprisťahuje, ani ho nenavštívi. Napriek tomu sa ich nebudú na nič pýtať v rade ľudu a v zhromaždení nedosiahnu vynikajúce postavenie, nebudú sedieť na sudcovskom stolci a nebudú rozmýšľať o právnych ustanoveniach. Taký praktický pohľad v 38. kapitole Sirachovca na to, ako funguje ľudské spoločenstvo. Je rozdelené na dve časti. Tí, ktorí na dielnickú triedu a na inteligenciu. A dielnická trieda, tá je treba, lebo do takého mesta, kde sú len inteligenti, tak tam sa nikto nenasťahuje, tam nič nebude fungovať. To je samozrejme treba, ale múdrosťou tí ľudia neoplývajú, lebo nemajú na to dosť pokoja. Sú príliš zaťažení manuálnou prácou, nemôžu veľmi stráviť čas na tým, aby vymýšľali nejaké koncepty. A keby ste mali čas, môžete si to prečítať ďalej a nájsť si Bibliu, kde to popisuje ďalej a tam sa popisuje, ako teda tí zákonníci, tí, čo robia, ako teda majú premýšľať nad tým zákonom Božím a tak ďalej. A teda sú tam dva typy ľudí a teraz, keď toto prinesieme späť do toho nášho príbehu, tak zistíme, že teda ten tesár je tu vnímaný ako ten, ktorý tú múdrosť nemá. Však to je len tesár, to je dielnická trieda. Tento človek si zarába rukami. My ho predsa poznáme. Poznáme jeho rodičov, poznáme jeho bratov, poznáme jeho rodinu, poznáme všetko, o čom sú a teda nič veľké sa od neho nedá čakať. Títo ľudia majú svoju škatulku a v tej škatulke je Ježiš a z nej sa nedá vyhnúť von. To, že on nezapadá do tej škatulky, to nie je pre nich dôvodom, aby ju opustili. Pre nich dôležitejšie je tá šablóna toho, kto, čo a ako má robiť. A tak sa nad ním pohoršia. Čo je slovo, ktoré už sme počuli, to je tá pôda z tých štyroch typov pôd, je to tá, ktorá je na skale. Sú to tí, ktorí akoby nevydržia. Počúvajú len chvíľu, oni ho počúvali len chvíľu, ale viacej nie. A Ježiš na to zareaguje a povie zasa také podobenstvo, teda takú zahádanku. Prorok nie je bez úcty, len vo svojej vlasti, medzi svojimi príbuznými a v svojom dome. Príslovie, ktoré vieme, že v mnohom platí. Čo to znamená? V niečom si myslím, že toto je veľmi taká praktická vec. Že skutočne v nie, tam, kde nás dobre poznajú, v tej našej rodine, medzi našimi priateľmi, tak tam nie sme prorokmi. Niekedy ani v našom kostole nie sme prorokmi. Lebo tam vidia všetko. Vidia naše chyby, ľudia vidia to, kde sme zlíhali a majú našu predstavu o tom, kto sme. Hráme určitú rolu. V rodine sme veľmi často syn alebo dcéra, alebo otec alebo matka. Nemôžeme na seba, nevidíme sa iným spôsobom. Ja to tak vnímam napríklad v mojej rodine, ktorá je taká nominálna katolická rodina, tak keď ja som uveril v Boha a chcel som sa s mojimi rodičmi rozprávať o Bohu, tak to nefungovalo úplne. Lebo ja som bol syn. Syn nepoučuje predsa rodičov. To si myslím, že tak normálne je. To musí byť výnimočný vzťah, aby teda rodičia počúvali svoje deti. Ani ja si nepočúvam dosť dobre svoje deti. Musel prísť niekto úplne z inej strany, ktorý povedal to isté a zrazu teda rodičia počúvali. Príde mi, že to je podobné aj v iných situáciách. Ja som napríklad, neviem, či to nie je príliš osobné, keď Mária Uhlíková premyšľala o tom, že by možno šla na takú cestu práce v kresťanskom prostredí, tak mi hneď prišlo, že najlepšie to bude niekde inde, ako nie tu. Lebo proste, keď niekto je z tohto prostredia a tu má prekročiť niekam inam, ako je poznaný, tak to je ťažšie. A myslím si, že výzva je pre nás, aj keď toto je pravda, výzva je pre nás, aby my sme boli ochotní tú škatulku, tú šablónu opustiť. Človek, ktorého poznáme a začne sa správať ináč, niečo sa s ním zmení, aby sme boli pripravení tú zmenu prijať. Nevidieť ho ako len toho, ktorý robil niečo predtým. Keď deti dospievajú, vidieť ich ako dospelých. Ako tých, ktorí majú iný názor, ako my sme mali. Otvoriť im ten priestor. V niečom je nutné, aby sa tie deti osamostatnili a to je vlastne kvôli tomuto. Ale v niečom my môžeme pomôcť, keď vytvoríme ten priestor, že nebudeme vidieť len tú škatulku, v ktorých tí ľudia boli. A tá škatulka sa dá dať aj na Boha. Boh sa správa takto. Takto so mnou jednal doteraz. Tak bude aj naďalej. Ale Boh taký vôbec nie je. Ježiš na záver, Ježiš, ktorý my vieme, že je Boh, je obmedzený touto situáciou. On, tam je napísané, nemohol urobiť žiadny zázrak medzi nimi. Nie je to úplne pravda. Hneď je tam napísané, že len na niekoľkých ľudí vložil ruky a niekoľko bolo uzdravených. Teda nie je to úplne, akoby, že by Boh nemohol nič robiť. Hej? Keď mu neveríme, alebo keď je v škatulke. Nie, že nemôže, že je tým obmedzený, Boh nie je. Ale nie je to také, ako keby sme verili. A čudoval sa ich neviere. Čiže protiklad voči tomu predchádzajúcemu príbehu, o ktorom sme čítali, kedy tam bolo rôznych uzdravení, bola vzkriesená dcera Jajrova, bol uzdravený posadnutý človek a keď sa to odohrá, tak ľudia sa čudovali tomu zázraku. Tam je napísané. Tu sa Ježiš čuduje tej neviere. A to nás vedie k ďalšej takej hlbokej téme tej prvej časti. To je viera a neviera. Už minule sme na ňu narazili, na túto tému. Že keď Ježiš prichádza do toho domu tej céry, toho Jajra, a tam je tá céra, ktorá je mŕtva, tak tam plačú tí ľudia a on povie, že neplačte, on len spí a tí ľudia sa hneď rýchlo začnú smiať. A on ich pošle preč. A nechá len rodičov a troch zo svojich učedníkov, aby ostali s ním. A mne sa zdá, že on necháva len tých, ktorí mu verili. Lebo v niečom Boh, ktorý pôsobí a naša viera idú ruku v ruke. To neznamená, že my sa musíme nútiť, aby sme verili. Ale musí to byť nejaká prazákladná otvorenosť tomu, že Boh môže urobiť niečo nové. To si myslím, že je tá viera. Myslím, že tento text nás netlačí k tomu, aby sme teda sa snažili veriť viacej, tak ešte pridám tú svoju vieru a toto sa nepodarilo, budem veriť viacej, že ma Boh uzdraví, alebo zmením moju rodinnú situáciu, alebo niečo. Myslím si, že o tom to nie je. Že toto je rozdiel medzi vierou a nevierou. Tá neviera je, tí ľudia v tom Nazarete sú príkladom tej neviery v tom, že neveria
že ten Ježiš im môže priniesť niečo iné ako to, ako ho poznali, keď napríklad vyrastal. Čo my nevieme, aké to bolo. Ako keď vyrastal, alebo poznajú jeho rodinu. Boh, Ježiš je v škatulke. A oni si nedokážu predstaviť, že by z nej vyšiel. A to si myslím, že je viera. Že viera je otvorenosť novému. Otvorenosť novému, otvorenosť prekvapeniu. Že ma ľudia, Boh môžu prekvapiť. Že Boh môže urobiť oveľa viacej, ako som zakúsil alebo zažil. A keď som tomuto otvorený, tak Boh má uvoľnené ruky. Ale keď tomu nie som otvorený, keď ten horizont očakávania, čo je sociologický termín, je nastavený len, že nie len niečo sa môže odohrať, tak akoby Boh má tie ruky zviazané. Je to Boh, a tak teda môže niekoľko vecí zmeniť, ale v niečom to ide ruku v ruke. Je to záhada proste toho, ako Boh, alebo tajomstvo viery a tajomstvo Božieho fungovania. To je prvý príbeh. Druhý príbeh. Kam nemôže Ježiš, tam pošle svojich učeníkov. Pokračovanie. Kam nemôže Ježiš, tam pošle svojich učeníkov. Ten text začína, potom chodil po okolitých dedinách a vyučoval. No niečo sa mení. To miesto má základnú nedôveru voči Ježišovi. Ježiš je stále v okolitých dedinách, teda je na tom podobnom prostredí a mne sa zdá, že toto ho vyprovokuje, že on pošle na miesto seba niekoho iného. Keď ja tam nemôžem, keď ma nepríjmajú, pošlem niekoho iného. A v tom je začiatok misie. Teda misia v niečom má tento prvok, že akoby tam, kam my nemôžeme sa dostať z rôznych dôvodov, geograficky alebo ináč, pošleme tých, ktorí tam sú ochotní ísť. A tá misia má vždy ten pohyb, že ideme na nejaké miesta, kde sme ešte neboli, alebo tá zvesť o Kristovi nebola. A tu je taká zaujímavá stratégia Ježišova. Posiela tých učeníkov po dvoch, zvláštne, dáva im moc nad nečistými duchmi, to je akoby niečo špeciálne, a je tam strašný dôraz na chudobu. Oni si majú zobrať len dve veci so sebou, palicu, možno majú problémy s kĺbami, a tak, aby mohli ísť, a sandále. Lebo budú veľa chodiť. To naznačuje, že Ježiš akoby stále sa ide, že Boh neustále je v pohybe. Takže nejakým spôsobom máme byť pripravení na to, že sa ide, že nič nie je, nikde nie sme trvali, na trvalom mieste. No veľa vecí je napísané, že si zobrať nemajú. Nemajú si zobrať chlieb, teda žiadne jedlo. Nemajú si zobrať kapsu, alebo nejaký ruksak. Žiadne peniaze, a len jedny šaty. Teda žiadny kufor. A dostanú radu, ako sa správať tam, kde ich ľudia príjmú a kde ich nepríjmú. Čo to znamená? Alebo ako tomu my môžeme rozumieť? Je v tom nejaký princíp? Je v tom niečo skryté, čo platí aj teraz? No mne príde, že je v tom niekoľko princípov. Prvý, že tá misia znamená, že stále sa ide. Už som to hovoril. Preto palicu si môžete zobrať. Sandále si určite zoberte, lebo budete na cestách. Druhý. Chudoba je treba pripraviť, nastaviť takú situáciu, že tí, ktorí idú, sú nútení byť závislí na Bohu. Nie je možné, že oni si zoberú dosť jedla so sebou. Lebo tá závislosť na Bohu automaticky znamená aj závislosť na hostiteľoch. Oni sú závislí na tým, že mi niekto ponúkne jedlo. Nemajú peniaze na to, aby si zaplatili hotel. Majú ísť, akoby spoliehať na to, že im niekto pomôže. Nemôžu sa spoliehnuť na seba. Nemajú byť tak sebestační, že si vystačia. Potrebujú Boha a potrebujú iných ľudí, a teraz myslím iných ľudí, ktorí sú poza tú ich hraniciu, teda nie učeníkov, nie kresťanov, potrebujú ten svet, do ktorého idú. Nemôžu vytvoriť svoju vlastnú buňku. A to mi príde, že misijné hnutia teda robia zlé veľakrát, lebo sú postavené tak, aby vlastne tí ľudia, tí misionári byli sebestační. Aby si vystačili sami. Musia mať dosť peňazí, majú miesta, kde bývajú, väčšinu bývajú spolu, ale nemajú akoby s tými ľuďmi, ku ktorými idú, majú len kontakt služobný. Ale zdá sa, že tam je treba mať existenčný kontakt. Že tá situácia má byť nastavená tak, že tí ľudia, ktorí idú, misionári, sú závislí na Bohu a aj na druhých ľuďoch. No nie sú ako Ježiš. Nemajú ísť sami. To ma zaujalo. Ježiš chodí sám. Oni majú chodiť po dvoch. A ten prvok sa objavuje všade. A príde mi, že možno v tom je taký starozákonný ešte prvok, že akoby keď niekto, jeden človek niečo povedal, tak to je spochybniteľné. Keď dvaja to povedia, tak tí dvaja svedkovia, tým už sa dá veriť. To je hodnoverné svedectvo v starej zmluve. Tu tiež dvaja majú ísť, lebo toto si nevymyslel jeden človek. Pozri sa to aj môj kamarát tu, Jakub, ten tomu tiež verí. Je nás viacej. Ale tiež nie sme Ježiš. Nedokážeme zvládnuť tie veci sami. Potrebujeme sa navzájom. Tá nutnosť toho spoločenstva tam je. Nie je to taká sebestačnosť, že by sme to mohli zvládnuť sami. Musí nás byť viacej. A potom je tam tretia vec, že teda je tam povedané, že keď vás niekto príjme, tak u toho človeka ostaňte v tom dome. Že nebehajte tam z jednoho domu do druhého v tej dedine. Ostaňte u tých, ktorí vás príjmu. Tá situácia je nastavená tak, že teda oni potrebujú od niekoho pomoc. A keď niekto im pomôže, spojte sa s tými ľuďmi. Lebo to, že vy idete v takejto situácii, je aj test, taký lakmusový papierik toho, kto tú pohostinnosť ponúkne a kto sa viere otvorí. Lebo on sa nemusí otvoriť tej viere v tom, že hneď príjme to, čo mu veríte, ale príjme vás. Nejakým spôsobom sa bude podieľať na tom, čo vy robíte. A o takého človeka ostaňte. Ale keď vás niekto nepríjme, tak vôbec sa nevzrušujte. Ani sa nesnažte ho znova presvedčiť. Ale musíte zotriasť prach z vašich topánok ako na znamenie tomu miestu. Čo bol taký symbol, akoby v starej zmluve, ale v podstate v židovstve, v tom starovekom, že keď sa prichádzalo z pohanského miesta, z cudziny do Izraela, tak sa akoby očistili boty, lebo tá nečistá pôda musí ostať vonku. A akoby oni tým naznačujú, toto je to miesto, ktoré je pohanské, v tom Izraelu. Toto je pohanské miesto. To neprijíma zvesť o Bohu. Ale to je všetko. Nie je tu žiadny nátlak ani nič iné voči tým ľuďom. Je tu základná sloboda prijať tú zvesť alebo neprijať. A výsledok? Mnoho démonov odišlo a mnoho bolo uzdravených. Učeníci sú úspešnejší ako Ježiš. Keď Ježiš tam bol v tom Nazarete, niekoľkých uzdravil. A toto je úplný opak, protiklad voči tomu. Mnohí boli uzdravení. Učeníci sú úspešnejší ako Ježiš. Ježiš toho v okolí Nazareta veľa nezvládol. Učeníci áno. Ako teda vyzerá naša misia? Som zabudol, že tu mám nejaké... No, dobre. Áno, tým sme si to prešli celé. Ako vyzerá naša misia? Alebo či vôbec nejaká je? Sme pri nej závislí na Bohu? Je tu základná závislosť na Bohu? Alebo sme proste v takom bezpečnom prostredí? Keď vychádzame... Keď prinášame vieru iným, nemôžeme byť v bezpečnom prostredí. Nemôžeme sa obrniť. Ale musíme výjsť z tej našej pohody, komfortu. Robíme to spolu. Je tam to, chodíme po dvoch. A vnímame rozdiel medzi tými, čo prijímajú a neprijímajú. Niekedy máme snahu akoby zvestovať čomu veríme ľuďom, ale ľudia o to nemajú záujem. A my stále teda do nich hučíme tú našu zvesť. Ale príde mi, že v tých evaníliách takto to Ježiš nerobil. No tak dobre, toto je vaše rozhodnutie, ale ja ostanem s tými, ktorí to prijali. A posledná otázka, či to robíme rôznorode. Tu je zaujímavé, že Ježiš sa nejako veľmi nevzrušuje, že ho neprijímajú. Nie je tým zranené jeho ego, že teda však ja tu som doma, mali by ste si ma vypočuť. No tak pošlem iných. To naznačuje, že ľudia potrebujú rôzne spôsoby, rôzne cesty, rôznych ľudí, aby počuli. Tretí príbeh. Tretí príbeh sme nečítali a na prvý pohľad tam nemá čo robiť ten príbeh. Ten príbeh, ospravedlňujem sa za chybu, poradil mi Jakub, sa nazýva Ján Krstiteľ stratil hlavu. Lebo to je príbeh o Jánu Krstiteľovi, ktorému usekli hlavu. Zrazu je tam tento príbeh, ktorý je strašne dlhý, preto som ho ani nečítal, ale prerozprávam ho. Ján Krstiteľ sa dostáva do väzenia. To už vieme z prvej kapitoly. Od začiatku vieme, že je vo väzení. No teraz vieme, kto ho tam dal a prečo. Ten, kto ho dal do väzenia, sa volal Herodes a dal ho tam preto, lebo Ján ho kritizoval za jeho sobáš s manželkou svojho brata. Hovoril mu, takto to nemôže podľa nášho židovského práva byť. Je teda vo väzení, no ale Herodes s ním nič nerobí, lebo vidí, že je to muž spravodlivý a svätý. Nič s ním nerobí. Až do určitého okamihu. Herodes má narodeniny, usporiada slávnosť pre svojich veľmožov, veliteľov a významné osobnosti, kde vystúpi dcéra manželky jeho Herodiady, ktorá tam tancuje. Tancuje a tak sa zapáči tým mužom, ktorí tam hodujú a kto vie, čo už popili a teraz tam vidia mladé dievča, ktoré tam kto vie, ako tancuje, že strašne sa to zapáči a král povie, čokoľvek si požiadaš, možno, že pre neho to znamenalo, že teda mu boli viacej naklonení títo významní ľudia, čokoľvek si odo mňa budeš žiadať, to ti dám až do polovice svojho kráľovstva. Ako z rozprávky. A ona odíde, lebo sa chce poradiť. Poradí sa s mamou a mama jej povie jednu prosbu, povedz hlavu Jána Krstiteľa. A Herodes sa zlakne, hlboko sa zarmúti, ale kvôli tomu, že to zaprisahal a že tam má tých ľudí dookola, tak to urobí. A hneď pošle kata, ten ide za Janom, usekne mu hlavu a tú hlavu donesú na tácke alebo na mise dievčaču a to dievča dá tú hlavu matke. Ján Krstiteľ zomre. Posledná veta tej kapitoly alebo tej časti je, že keď sa to dozvedeli Jánovi učeníci, prišli, vzali jeho mŕtve telo a uložili ho do hrobu. Čo tam robí tento príbeh? Zrazu Ján Krstiteľ nie je Ježiš, je hlavná postava a toľko miesta to tam má. Dôležitý je úvod, ako táto časť začína, ktorý som preskočil. Teraz ho prečítam, verše 14 až 16. Dopočul sa o ňom, o Ježišovi, král Herodes, lebo jeho meno sa stalo známym. Šírili sa takéto reči. Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, preto v ňom pôsobia mocné sily. Iní však tvrdili, je to Eliáš. A ďalší hovorili, je to prorok, ako jeden z dávnych prorokov. Keď to počul Herodes, povedal, to Ján, ktorého som dal sťať, vstal z mŕtvych. To je úvod k tomu príbehu. Teda Ján Krstiteľ a Ježiš sú nejakým spôsobom prepojení. Ten príbeh sa tam rozpráva preto, že ten Herodes si myslí, že Ježiš je Ján Krstiteľ, ktorý vstal z mŕtvych. Ten, ktorého on dal zabiť, tak sa mu vrátil. A teda je tam taká absolútne blízka paralela medzi Jánom a Ježišom. Lebo obidvaja sú poslaní od Boha, lebo obidvaja majú také isté posolstvo, robte pokánie a približilo sa kráľovstvo nebeské, to už vieme z prvých 4 kapitol. A oba dva sú si veľmi blízky, sú si tak blízky tým posolstvom, že sa Herodes úplne zlakne, no lebo má zrejme zlé svedomie, že tak toto bude, to je ten Ján, ktorého ja som dal zabiť. No a teraz sa mi to vráti. To je pre neho hrozba a naznačuje nám niečo o Ježišovi. Ján je ten, ktorý je spravodlivý a svätý. A Ježiš tiež asi. Jánova smrť nie je Herodosov nápad. Tá politická moc to nevymyslela. Niekto iný s tým prichádza, ale politická moc, ten Herodes s tým súhlasí, je k tomu nejakým spôsobom donútený. Nie je to jeho nápad, je to nápad toho dievčaťa, ktoré tam tancuje, ale nakoniec ten Herodes, aby teda utíšil niektorých ľudí alebo zapáčil sa tým ľuďom, tak ho zabije. A to nám akoby naznačuje, že počúvajte, tak toto môže dopadnúť aj s tým Ježišom. A záver je taký istý. Veta, jeho učeníci prišli a uložili jeho telo do hrobu, môže byť úplne tak vzťahnutá na Ježiša, ako na Jána Krstiteľa. Ten koniec je ten istý. A teda to isté poslanie, tá istá misia, taký istý koniec. A tu sa nám prvý raz v príbehu ten koniec staví pred oči. A keď sme pozorní čitatelia, a pozorujeme, že ten Ježiš v Markovi najmä pokračuje úplne presne v tých Janových šlapajách, tak nám príde, on tak asi skončí. Že toto je predpoveď. Len nie je predpovedaná, že ja zomrem, ale je tu v príbehu naznačená. Ale to nie je všetko. Keďže Ján Krstiteľ už takto došiel, skončil svoj život a Ježiš už je odmietaný, tak čo potom tí učeníci? Lebo tí majú to isté posolstvo, sú tým istým Bohom poslaní a aký bude ich koniec? Vo verši 30, ktorý som vynechal úplne z toho čítania, je zaujímavý koniec. Lebo tam zistíme, že tá smrť Jána Krstiteľa je ako vsúka, ktorá je rozprávaná, keď sú tí učeníci na tej misii. Oni sú poslaní, čítame, že mnoho ich zlých duchov akoby vyhnali, pomazali veľa chorých a uzdravili. Ale vo verši 30, keď skončí príbeh o Jánu Krstiteľovi napísané, apoštoli sa zišli k Ježišovi a oznámili mu všetko, čo robili a učili. Oni sa vracajú naspäť a zrazu vidíme tie rôzne pohyby. Vidíme ten príbeh Jána Krstiteľa, tam sme začiatok nevideli, ale vieme, aké mal posolstvo, život. Bol odmietaný, bol vo väzení, potom bol zabitý. Teraz je Ježiš, ktorý bol prijímaný a teraz je odmietaný. Teraz už je odmietaný a vidíme, ako to môže skončiť. A teraz máme učeníkov, ktorí sa radujú, lebo všetko zatiaľ vychádza dobre. Rozprávali mu, čo robili, čo učili, ako by to bola ich nejaká zásluha. Majú veľa úspechov a oni nevidia, kam to vedie. No my áno. Lebo pred nimi je to odmietnutie a potom aj to mučeníctvo. Takže to sú tie tri príbehy a jedna otázka. Ako idem za Ježišom? V tomto okamihu my opúšťame učeníkov na vrchol. Keby sme čítali iné evanjelia, tak tam rozprávajú s nadšením, že Pane, my sme videli proste také veci, že tí démoni vychádzali z tých ľudí a to by si mal vidieť. A Ježiš tu, o tom bude Daniel rozprávať, hovorí, viete čo, poďme o chvíľu, poďme do samoty. Učeníci sú na vrchole. Možno, že my sme tiež v niečom na vrchole života, ale pokiaľ sme spojili ten svoj život s Ježišom, tak má určitú takú sinusoidu, alebo určitý priebeh. A v tom priebehu je tiež to odmietnutie. Tiež je tam to, že keď sme sa spojili s Kristom, tak veci nie sú ľahké. Nebudú vždy ľahké. Je tam akoby tá vidina toho kríža, aj keď pre nás znamená pre každého úplne niečo iné. A my asi by sme mali byť v niečom varovaní alebo spojiť tieto dve veci v sebe a môžeme to skúsiť v tej meditácii. Aj to, že sme vyslaní, ale aj ten kríž, ktorý sa tam už nejakým spôsobom naznačuje. Tak, ako to Marek umí, nie je v tom, že nám povie, čo Ježiša čaká, ale že nám povie príbeh. Ten príbeh toho Jána Krstiteľa. A my asi musíme počítať s tým, že keď ideme za Ježišom, tak ten kríž nemôžeme obísť. Povstaňme prosím k modlitbe. Kriste,
tá naša púť za tebou nie je vôbec ľahká. A vôbec by sme sa na ňu nevydali, keby si sa nás nedotkol. A keby sme nejako hlboko nezistili, že ty si tá pravda nad všetkými pravdami. A láska za všetkými láskami. Ale aj tak. Tak daj nám silu. A daj nám vieru. A buď s nami. Amen. Tak dúfam, že vás ten príbeh Marka nejako vtiahol do deja a že prídete aj na budúce. Ja som sa prichytil, keď som to čítal, že som sa úplne nechal tým vtiahnuť a keď som bol na tom konci, tak som si hovoril, jej danáčky, oni to ešte nevedia, tí učeníci, že kam to vlastne vedie. A v niečom to pokračovanie vlastne Marka je o tom, ako ľudia z takej výšiny alebo nadšenia alebo zo života, ktorý sa zdá, že nemá problémy, ako sa vôbec môžu naučiť alebo pripustiť, že ten život má v sebe aj takú ťažkú stránku, ktorá do toho nejakým spôsobom patrí. A to je v tých ďalších častiach. Takže vás pozývam na budúce. Daniel sa tu objaví. Pekný večer.